RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar. Saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami di hari Jumat 12 Mei 2017. Dan untuk kali ini saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda. Di awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Kemudian akan kami sajikan sari warta berita sesudahnya. Akan ada pesona Indonesia, warna-warni, dan juga terakhir adalah Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang lagu-lagu dangdut dari Indonesia. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari Jumat 12 Mei 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pemerintah akan selenggarakan konferensi nasional keempat tentang tembakau atau kesehatan. Indonesia-Chile tingkatkan kerjasama perdagangan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan konferensi nasional keempat tentang tembakau atau kesehatan ICTOH pada tanggal 14 dan 16 Mei mendatang. Pelaksanaan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati pada tanggal 21 Mei 2017. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan akan menggelar Konferensi Nasional keempat tentang Tembakau atau Kesehatan ICTOH tahun 2017. Konferensi ini digelar bekerjasama dengan Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, TCSC, IAKMI, dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, HTTS, tahun 2017. Konferensi tersebut dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pengendalian tembakau secara berkesinambungan. Konferensi nasional ini akan mempertemukan berbagai pihak yang peduli pada upaya pengendalian tembakau di Indonesia, diantaranya kalangan pemerintah, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Dedi Kuswanda, Jumat di Jakarta, mengatakan konferensi ini bertujuan membangun komitmen para pihak tentang pentingnya upaya pengendalian tembakau sebagai kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Penyelenggaraan konferensi ini menurutnya juga ditujukan untuk membangun kesepakatan dalam mengintegrasikan program pengendalian tembakau dan pencapaian SDGs. Konferensi ini juga merupakan ajang mempresentasikan berbagai riset dan praktik terbaik pengendalian tembakau.
Perannya membangun komitmen pihak mengenai pentingnya upaya pengendalian tembakau sebagai upaya kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, membangun kesepakatan untuk mengintegrasikan dan pengendalian tembakau dan mencapai SDGs.
Lebih lanjut, Dedi Kuswanda mengatakan pemerintah berharap pertemuan ini menghasilkan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Pemerintah juga berharap pertemuan ini akan menghasilkan opsi kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia di tingkat pusat maupun daerah. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Data menunjukkan epidemi rokok di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana lebih dari sepertiga penduduk Indonesia masuk dalam kategori perokok. Dari Jakarta, Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Chile Michelle Bachelet pagi ini, Jumat. Dalam kunjungan ini, Indonesia-Chile sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, terutama di sektor perdagangan. Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Chile di Istana Merdeka Jakarta Jumat mengatakan Chile merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga bagi Indonesia di Amerika Selatan. Dan masalah perdagangan investasi merupakan topik bahasan utama dalam pertemuan ini. Presiden Joko Widodo juga berharap kedua negara juga dapat segera menyelesaikan perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, di bidang trade in goods pada tahun ini. Ia menyampaikan Presiden Chile berkunjung di waktu yang tepat ke Indonesia, sebab saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan mitra non-tradisional, termasuk negara-negara di Amerika Selatan. Chile pun menjadi salah satu prioritas negara di antaranya. Pemerintah Indonesia akan menawarkan sejumlah sektor untuk menarik minat investasi Republik Rakyat Tiongkok saat konferensi tingkat tinggi One Belt One Road KTT Obor di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok pada 14 hingga 15 Mei. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai rapat persiapan final Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Obor di Jakarta Kamis mengatakan salah satu investasi utama yang ditawarkan kepada Tiongkok adalah pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Pemerintah menginginkan pembangunan infrastruktur masif di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di Pulau Jawa. Menurut Luhut Panjaitan, sampai saat ini masih terjadi ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Selain itu, Luhut menjelaskan pemerintah Indonesia juga akan menawarkan investasi di sektor energi, yaitu pembangunan kilang Bontang di Kalimantan Timur dan sektor pariwisata di Mandalika, Lombok. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari stabilitas hukum dan keamanan di dalam negeri. Apalagi stabilitas hukum, keamanan, dan politik akan memberikan kesan kepada investor dan menjadi pertimbangan untuk penanaman modal di Indonesia. Sri Mulyani dalam siaran persnya Kamis mengatakan suatu ekonomi akan menjadi baik dan meningkat dengan bagus apabila kepastian hukum dan ketertiban hukum terjaga, keamanan terjaga. Sri Mulyani menambahkan di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti, Asia merupakan kawasan yang dianggap relatif aman sehingga pertumbuhan serta kinerja ekonominya masih berjalan dengan baik. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN menurutnya perlu menjaga agar tetap menjadi kawasan yang tertib, aman, dan damai supaya dapat terus berkembang dengan baik. Indonesia mempromosikan 16 destinasi wisata, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, MICE, dalam ajang IMEX Frankfurt pada 16 hingga 18 Mei 2017 di Jerman. Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa Timur, Tengah, Amerika, dan Afrika Kementerian Pariwisata Nia Niscaya di Jakarta Kamis mengatakan sebanyak 16 destinasi wisata MICE unggulan di Indonesia akan dipromosikan dalam ajang IMEX Frankfurt 2017. Nia Niscaya mengatakan Indonesia sudah semakin diperhitungkan sebagai destinasi MICE dunia. Ia menambahkan Indonesia menawarkan tema-tema dan fasilitas lengkap di tengah kota atau resort di pulau-pulau dengan budaya, keindahan alam dengan layanan standar internasional di 16 destinasi MICE unggulan. Dalam ajang tersebut, sebanyak 16 destinasi MICE unggulan Indonesia dipromosikan yakni Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Batam, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Manado, Solo, Lombok, Bintan, Palembang, dan Balikpapan. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, Jarod Sulistyo Wisnubroto mengatakan tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Kalimantan Timur. Menurutnya, kerjasama dengan Rusia tersebut akan dibangun pusat penelitian nuklir bukan PLTN. Ia menegaskan tidak akan dibangun PLTN di Kalimantan, tetapi yang dibangun fasilitas, misalnya untuk pengawetan makanan. Jarod Wisnubroto kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Jumat menjelaskan dipilihnya Kalimantan Timur untuk pusat riset karena Kalimantan Timur memiliki potensi gempa dan tsunami yang kecil. Harapannya pusat penelitian nuklir dapat didukung oleh masyarakat setempat. Berita terakhir. Hubungan kerjasama bilateral ekonomi antara Indonesia dan Yordania dinilai memiliki hubungan yang cerah. Pasalnya, Yordania dapat menjadi penghubung akses produk Indonesia ke negara-negara Arab lainnya. Ketua Indonesia Jordan Business Council (IJBC) Maira Andrea dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis mengatakan, dengan terbentuknya IJBC memberikan fasilitasi para pelaku usaha di antara kedua negara sehingga meningkatkan kerjasama bilateral. Nantinya diharapkan memberi efek positif terhadap perekonomian. Maira Andrea mengatakan para pelaku Indonesia perlu menjajaki peluang tujuan ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Yordania yang berada di kawasan Timur Tengah. Dikatakan pihaknya akan mulai memikirkan agar masing-masing pihak dapat memiliki gudang khusus produk-produk Indonesia di Yordania. Sementara itu, Ketua Kadin Komite Timur Tengah Fahri Taib mengatakan selama ini memang ada hambatan-hambatan perdagangan dengan Yordania, tetapi hambatan tersebut harus diolah supaya dapat dikurangi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar berjudul Kebijakan Korea Selatan Pasca Terpilihnya Moon Jae-in. Korea Selatan memasuki babak baru setelah Moon Jae-in terpilih menjadi pemenang dan sebagai presiden baru di Korea Selatan. Moon Jae-in, yang berhaluan politik liberal, menang telak dari pesaingnya Hong Jun-pyo, gubernur provinsi Gyeongsang Selatan, dan Ahn Cho-so, mantan sekutu politik yang juga sahabat Moon. Moon Jae-in, sebagaimana diberitakan media Korea Selatan, dalam masa kampanye memang telah menjadi calon presiden terfavorit. Ini karena saat itu, kubu konservatif sedang berusaha payah bangkit dari skandal korupsi yang telah menyebabkan jatuhnya Presiden Park Geun-hye. Kemenangan Moon Jae-in sesungguhnya telah membuat kubu konservatif khawatir bahwa pemerintahannya akan mengubah kebijakan dalam hal hubungan dengan Korea Utara dan Amerika Serikat. Kekhawatiran itu muncul sebab selama masa kampanyenya, Moon Jae-in yang berhaluan liberal telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara yang berhaluan komunis. Moon Jae-in yang akhirnya terpilih menjadi presiden juga mengutarakan niatnya untuk meninjau kembali sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat yang ada di Songju, Korea Selatan. Rencana kebijakan Moon yang berusia 64 tahun dapat dikatakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan kelompok liberal di masa Presiden Roh Moo-hyun. Ini dapat dimengerti karena saat Roh Moo-hyun berkuasa, Korea Selatan menjalin kedekatan dengan Korea Utara melalui pengiriman bantuan berskala besar dan mengerjakan proyek ekonomi bersama. Ketika itu, Moon Jae-in menjabat sebagai kepala staf Presiden Roh Moo-hyun. Yang juga menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kelak hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat? Faktanya selama ini, Moon Jae-in mengkritik keras keputusan Park Geun-hye yang mengizinkan Amerika Serikat memasang rudal anti-rudal THAAD di Songju. Menurut Moon Jae-in, kebijakan yang selama ini diterapkan kepada Korea Utara telah gagal. Moon Jae-in akan lebih menggunakan pendekatan dialog dengan Korea Utara untuk mengajak negara tersebut meninggalkan ambisi nuklirnya. Sehubungan perubahan kebijakan itu sangat boleh jadi Amerika Serikat yang akhir-akhir ini melakukan tekanan kepada Korea Utara sedang mempertimbangkan langkah-langkah diplomatiknya dengan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden baru Moon Jae-in. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta.
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 12 Mei 1998, Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian ini mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia serta puluhan lainnya luka-luka. Mahasiswa yang meninggal dunia adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Latar belakang terjadinya unjuk rasa tersebut diakibatkan ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR dan MPR. Kami beralih ke tanggal 12 Mei 2008, gempa bumi Sichuan. Gempa bumi Sichuan tahun 2008 adalah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter dengan epicenter di Wenchuan, Sichuan, Republik Rakyat China, RRC, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 14.28 menit waktu setempat. Dilaporkan bahwa getaran gempa terasa hingga Bangkok, Thailand. Menurut laporan resmi pemerintah RRC, jumlah korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Gempa ini adalah gempa bumi terparah di RRC sejak gempa bumi Tangshan pada tahun 1976 yang menewaskan 242.000 jiwa. Pemerintah RRC menanggapi bencana ini dengan cepat. 2 jam setelah gempa tersebut terjadi, Perdana Menteri Wen Jiabao terbang ke daerah bencana. Pada hari yang sama, militer RRC mengerahkan lebih dari 50.000 tentara membantu misi penyelamatan. Palang Merah RRC mengirimkan 557 tenda dan 2.500 selimut ke Kabupaten Wenchuan. Yayasan Suci dari Taiwan menjadi tim bantuan luar negeri pertama yang diizinkan pemerintah RRC untuk mengirimkan tim bantuan ke kawasan bencana. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 12 Mei 1941. Insinyur Jerman Konrad Zuse menampilkan Z3, komputer otomatis pertama yang dapat diprogram di Berlin. Konrad Zuse adalah seorang teknisi sipil dan perintis komputer. Pencapaian terbesarnya adalah komputer penyempurna Turing fungsional pertama yang dikendalikan oleh program Z3. Pada tahun 1941, program tersebut disimpan di tape kertas. Zuse juga merancang bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama, Planck Kalkul, pertama kali diterbitkan pada tahun 1948. Meski hanya teoritis, karena bahasa pemrograman itu tidak diimplementasikan sepanjang hidupnya dan tidak secara langsung memengaruhi bahasa pemrograman awal. Di samping karya teknik, Zuse mendirikan salah satu bisnis komputer awal di tahun 1946. Perusahaan ini membuat Z4 yang menjadi komputer komersial kedua yang disewa oleh ETH Zurich pada tahun 1950. Namun, akibat Perang Dunia Kedua, karya Zuse banyak yang tidak tercatat di Amerika Serikat dan Britania Raya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia komitmen menguatkan peran IORA. Saudara pendengar, Indonesia berkomitmen menguatkan peran Asosiasi Poros Samudra Hindia IORA guna menumbuhkembangkan keamanan dan kesejahteraan kawasan. Demikian dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pembukaan konferensi tingkat menteri IORA di Jakarta Rabu 10 April. Yusuf Kala mengatakan, sebagai negara yang terletak di Samudra Hindia dan negara kepulauan yang disatukan lautan, Indonesia berkomitmen membangkitkan semangat kelautan. Oleh karena itu, Yusuf Kala menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para anggota dan mitra dialog IORA yang hadir dalam konferensi tingkat menteri kedua. Ia sangat menghargai komitmen sukarela baik dari anggota maupun mitra dialog IORA untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan pembiayaan ekonomi biru yang merupakan inti dari konferensi tingkat menteri. Yusuf Kala menjelaskan secara nasional, Indonesia telah membuat rencana strategis membangun ekonomi biru yang berkelanjutan antara lain dengan menetapkan target 70% pengurangan sampah plastik di laut hingga 2030. Yusuf Kala mendorong negara-negara tepi Samudra Hindia IORA memberikan perhatian penuh pada upaya penanganan praktik pencurian ikan. Menurutnya, upaya pencurian ikan sebagai hasil kekayaan laut dan sumber perekonomian masyarakat merupakan kejahatan lintas batas yang harus mendapatkan perhatian dunia. Lebih lanjut, Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala menyebutkan, laut dan samudra merupakan masa depan dunia. Jutaan masyarakat di dunia menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut berupa sumber protein terbesar. Selain itu, laut juga memberikan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 200 juta masyarakat dunia. Namun, ia menyayangkan aktivitas masyarakat yang telah mencemari laut dan berakibat pada hilangnya habitat pesisir dan berkurangnya jumlah ikan. Pertemuan tingkat pejabat tinggi Senior Official Meeting yang merupakan rangkaian The Second IORA Blue Economic Conference menyepakati deklarasi Jakarta untuk ekonomi biru sebagai panduan pengembangan ekonomi biru di kawasan lingkar Samudra Hindia. Deputi Bidang Kelautan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Hafaz Ogroseno yang mengetuai SOM seperti dirilis Antara mengatakan, deklarasi Jakarta berisi panduan untuk mengembangkan ekonomi biru yang berbasis kelautan di kawasan lingkar Samudra Hindia dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kesinambungan lingkungan. Dalam sidang diputuskan, deklarasi Jakarta mencakup seluruh sektor prioritas antara lain perikanan, energi terbarukan, pelabuhan dan perkapalan, pertambangan, wisata bahari dan riset, dan pengembangan kelautan. Pertemuan tingkat menteri itu juga membahas voluntary commitments atau komitmen kesukarelaan yang diklaim menjadi salah satu capaian penting dari 21 negara anggota IORA. Isi dari komitmen tersebut adalah kemauan negara anggota IORA untuk merealisasikan konsep ekonomi biru serta membuka peluang kerjasama dengan negara anggota IORA lainnya. Indonesia, India, Singapura, dan Australia adalah negara-negara yang secara tegas mengemukakan komitmen untuk mengimplementasikan ekonomi biru. Bentuk komitmen tersebut beragam mulai dari pemberian pelatihan dan peningkatan kapasitas manajemen kepelabuhan, restorasi, terumbu karang, dan mitigasi efek perubahan cuaca. Negara-negara anggota IORA secara konsensus menyepakati pentingnya skema pendanaan untuk menjalankan proyek-proyek ekonomi biru melalui pelibatan sektor swasta. Negara-negara anggota juga memandang isu keberlanjutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep ekonomi biru. Konferensi tingkat menteri IORA kedua tentang ekonomi biru berlangsung di Jakarta 8 hingga 10 Mei 2017. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan konferensi nasional keempat tentang tembakau atau kesehatan pada tanggal 14 dan 16 Mei mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Chile Michelle Bachelet pagi ini, Jumat. Pemerintah Indonesia akan menawarkan sejumlah sektor untuk menarik minat investasi Republik Rakyat Tiongkok saat konferensi tingkat tinggi One Belt One Road KTT Obor di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok pada 14 hingga 15 Mei. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari stabilitas hukum dan keamanan di dalam negeri. Indonesia mempromosikan 16 destinasi wisata Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions, MICE, dalam ajang IMEX Frankfurt pada 16 hingga 18 Mei 2017 di Jerman. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN, Jarod Sulistyo Wisnubroto mengatakan tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Kalimantan Timur. Yang terakhir, hubungan kerjasama bilateral ekonomi antara Indonesia dan Yordania dinilai memiliki hubungan yang cerah. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda untuk berwisata kuliner ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Karenanya, tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Tapanuli Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Mayoritas penduduknya adalah suku Batak Angkola dan Mandailing. Berbicara mengenai pariwisata, alam Kabupaten Tapanuli Selatan tak kalah indah dibanding kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Kabupaten ini punya berbagai objek wisata menarik, antara lain Danau Buatan Cekdam di daerah Pargarutan, Danau Sihasis, Danau Marsabut, pemandian Aek Persariran di daerah Batang Toru, pemandian Aek Sijorni, Bukit Tor Simagomago Sipirok, Istana Adat di Muara Tais. Kemudian ada pula wisata kerajinan tenun kain ulos tradisional serta panorama alam yang sejuk di daerah Sipirok. Pendengar, Berwisata ke Tapanuli Selatan, jangan lupa mencicipi kuliner khas masyarakat lokal. Salah satunya, holat. Holat merupakan makanan yang terdiri atas ikan mas ataupun ikan nila dengan kuah segar yang berisi campuran bumbu ditambah kayu balaka. Sekilas, tampilannya mirip sup. Namun, rasa kuahnya lebih gurih. Ikan mas atau nila yang menjadi bahan baku utama disajikan tanpa disuwir ataupun dipotong kecil-kecil. Ikan justru disajikan utuh dari kepala hingga ekor. Ikan yang sebelumnya dipanggang tersebut disajikan dengan cara ditenggelamkan ke dalam kuah beserta potongan pakat rotan muda. Rotan itu dibakar, dikupas kulit luarnya, lalu bagian dalamnya dipotong-potong dan diletakkan di piring. Rasa pakat empuk gurih dan sedikit pahit. Pendengar, holat terasa gurih. Rasa gurih kuah berasal kayu balaka. Pohon balaka disebut juga sebagai pohon malaka, kemloko, atau Indian gooseberry yang diperoleh dari hutan-hutan di sepanjang bukit barisan di Tapanuli Selatan. Getah kayu inilah yang menambah cita rasa gurih pada holat. Batang balaka yang diserut harus pas umurnya. Kalau terlalu tua, rasanya pahit. Kalau muda, tidak akan terasa gurih. Sebelum dimasak, kayu dicuci terlebih dahulu, kemudian dikerok hingga sebanyak yang dibutuhkan. Selain mampu melezatkan makanan, getah kayu balaka juga berhasiat untuk kesehatan. Setiap orang yang minum kuah holat, badannya akan menjadi lebih segar. Sejumlah warga juga mempercayai bahwa tanaman balaka mengandung antioksidan. Faktor inilah yang kerap mendorong masyarakat untuk menikmati holat. Pendengar, pada masa sebelum masuknya Islam ke Tapanuli, holat adalah makanan para raja yang dihidangkan pada malam hari. Dalam bahasa Batak, holat artinya kelak. Karena itulah kuliner ini diberi nama holat, karena holat sendiri mempunyai rasa kelat dan pahit. Kini, holat tidak hanya dinikmati oleh raja saja, masyarakat biasa pun bisa menikmatinya. Rumah-rumah makan di Tapanuli Selatan dan Medan juga banyak menyajikan kuliner lokal ini. Anda bisa menyantap holat bersama sepiring nasi atau disantap begitu saja layaknya sup ikan. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 seporsinya, sudah disertai sepiring nasi dan sambal. Pendengar, demikianlah edisi Pesona kali ini dengan topik kuliner holat. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Udara adalah salah satu elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Agar hidup sehat, maka manusia juga memerlukan udara yang bersih. Akan tetapi, saat ini manusia sulit untuk mendapatkan udara bersih. Volume kendaraan yang banyak memadati jalan raya, cerobong asap, kebakaran hutan, dan banyak hal lainnya telah membuat dampak pada kondisi udara di sekitar. Banyak cara ditempuh manusia untuk memperoleh udara bersih yang berguna untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup. Salah satunya, Porecima, alat yang diciptakan sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Alat inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, polusi di kawasan industri dan perkotaan menyebabkan masyarakat menghirup udara yang tidak sehat. Akibatnya, kesehatan masyarakat terganggu dengan berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Banyak cara telah ditempuh berbagai pihak untuk mengurangi polusi udara, di antaranya dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menyaring asap sebelum dibuang ke udara, membuat sistem transportasi yang efisien, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan memperbanyak tanaman hijau di daerah berpolusi tinggi. Selain cara-cara tersebut, ada pula pihak yang peduli terhadap lingkungan, kemudian mengembangkan teknologi ramah lingkungan demi mengendalikan pencemaran udara yang ada. Sebut saja Haris Erdianto, Danang Wahyu Prasetyo, Pandu Gaung Vasudeva, Siti Masrifatun Azharo, serta Anik Nur Laili, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, mengembangkan teknologi pengendali polusi udara yang memanfaatkan teknologi plasma sehingga ramah lingkungan. Alat ini diberi nama Porecima, polutan reduction with plasma, prototype pereduksi polutan di jalan raya bertenaga hybrid. Alat ini masih dalam bentuk prototype. Menurut Ketua Tim Porecima, Haris Erdianto, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro UNY, pembuatan Porecima dilatar belakangi oleh fenomena meningkatnya volume kendaraan yang terjadi di lingkungannya. Alat ini memanfaatkan teknologi plasma dilengkapi dengan sensor peka gas polutan sebagai pengendali plasma. Selain menggunakan teknologi plasma, alat ini juga menggunakan tenaga ramah lingkungan yang dihasilkan dari panel surya. Danang Wahyu Prasetyo, biasa disapa Danang, salah seorang anggota tim menambahkan, cara kerja alat ini akan mengirimkan sinyal gas polutan yang terdeteksi ke mikrokontroler untuk menghidupkan blower. Kemudian blower menghisap gas polutan yang terdeteksi tersebut dan dialirkan menuju tabung yang berisi plasma. Saudara, dalam tabung plasma, udara kotor seperti gas CO, CO2, dan NO2 akan mengalami pemisahan ikatan-ikatan molekul gas. Proses pemisahan tersebut menghasilkan radikal bebas yang berenergi. Sementara udara yang keluar dari tabung plasma adalah udara yang relatif bersih dan sehat, karena berkurang kadar CO2-nya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Poresima yang ramah lingkungan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Sebagai pembuka pertemuan kita kali ini, mari bersama kita nikmati lagu dari penyanyi dangdut yang populer pada era 1970 hingga 1990-an. Arafik dengan judul Lirikan Matamu. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Lirikan Matamu dari Arafik, salah satu penyanyi dangdut Indonesia yang terkenal. Dalam setiap penampilannya, Arafik selalu tampil dengan kostum yang khas. Kostum panggungnya bernuansa kostum panggung Elvis Presley, tetapi dengan warna-warna cerah seperti yang banyak dikenakan oleh penyanyi-penyanyi India. Sehingga tak sedikit yang mengatakan penampilannya seperti penyanyi India. Lagu-lagu yang dinyanyikannya mendapat sambutan dari pencinta musik dangdut pada tahun 70 hingga 90-an. Ada beberapa lagunya yang menggambarkan kekaguman seorang pria terhadap wanita, seperti dalam lagu Lirikan Matamu dan Pandangan Pertama. Untuk Anda, saya putarkan lagu Pandangan Pertama. Selamat mendengarkan.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa, rasanya tak ingin lagi untuk berpisah. Entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta.
Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, yang kali ini memutarkan beberapa lagu dangdut dari Arafik. Penyanyi yang lahir di tahun 1948 ini setelah sukses di dunia musik juga main film dan menjadi sutradara. Arafik meninggal dunia pada tahun 2013 lalu dan meninggalkan banyak kenangan bagi penggemarnya. Pendengar, menutup pelangi nada kali ini, kita dengarkan lagu cantik dari Arafik. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada lain kesempatan.
Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.